MC Gauti, DJ Harold, a.k.a. Haldor Helgason, TLVP Nights, Champions of Death, Óli Ofur, ásamt fjölda annara plötusnúða og listamanna. Að sjálfsögðu verður X-ið 97 á staðnum. Fylgdi því vel með á X-inu þar sem dagskráin verður kynnt í þaula. Forsala hafin á miði.is, Brim Laugavegi og Kringlunni og Eymundsson Akureyri. Allar helstu upplýsingar að finna á heimasíðu X-ins og akx.is. X-ið 977 Burn og Eimskip færa þér AKX Stream. Burn, kveikir í þér.
Páskarnir eru hátíð barnanna og allir bestu vinir barnanna verði sannkölluðu hátíðarskapi á stöðu tvöðum páskarnar. Vertu með það besta páskarna og tryggður áskrift í síma 512-5100 eða inn á stöðu2.is. Stöðu2. Hafðu það gott páskana.
Þú heyrið það hér á X-inu 977.
Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
You know when I'm right. You know when I'm wrong. When I'm right. You got to be heard. You know when I'm right. You know when I'm wrong.
Já, góða kvöldi og velkomin í funkþáttinn á X-inu 977. Sérstakir gestir þáttarins í kvöld eru strákarnir frá Borg. Þeir að taka klukktíma sett og þannig setja okkur inn í helgt sem er að gerast. Velkomin.
Takk fyrir það. Það er Borg á laugardaginn.
Herri, það er Borg á laugardaginn. Hvað gerast hjá okkur?
Það hérna, það svona kannski aðeins verið tónlistarinn að spila núna en þetta svona, það verið svona deep house hjá okkur núna í setninni hjá okkur núna en á laugardaginn verið þetta meira techno hart með hérna, fyrsti sem spilað er hérna Arnæjus, hann er ungur, techno haus, er aldrei spilaður.
Hvað heitir hann sér?
Arnæjus, hvernig hann sig?
Arnæður?
Arnæjus.
Arnæjus?
Já, hann er aldrei spilað á þeir sko, hann er alveg, það er nýtt nafn.
Já.
Eftir hérna Arnæjus þá er hérna Jóhannes Lafontaine. Hann verður með örugglega með eitthvað teknosett líka.
Já.
Hugsalega eitthvað frumsamið líka náttúrulega, hann er náttúrulega nýbúin að gefa út blötu.
Þeir eru búin að vera rosa duglegri að gefa svona nýgræðlingum breik.
Já, það er, skiptir mjög miklu máli að gera það.
Já.
Það er fullt af stöfi í gangi sem að það er ekki nóg mikið breik.
Já.
Sérstaklega á Íslandi.
Já. Það er rosa virðingarvert.
Það er, takk fyrir það, við erum að reyna að just, búa til eitthvað platform fyrir fólk.
Já.
Sem er að gera stöf.
Rífið einhverju með ykkur.
Já, nákvæmlega.
Algjörlega.
Eftir hérna La Fontaine þá er Untitled 2 Music sem er líka svona techno segur.
Já.
Og hann er líka búin að gefa út fyrta efni og ýmsum fötu hérna útgáðu fyrirtækjum.
Já.
Svo klárum við í no-class þetta. Með einhverja blöndu af techno og einhverju raw underground deep house. Og 90s feelingur, eins og verður vanlega hjá okkur.
Geðvegt, og þetta er hérna á Factory að...
Þetta er á Factory eins og vanlega.
Og frýttinn.
Frýttinn eins og vanlega líka. Það er búið að bæta hans kerfið í hliðsalnum, það komur inn að tveir function one botnar. Þannig að
Já.
Þetta ætti að vera mjög skemmtilegt.
Bara í fastakerfið þarna?
Já, bara fastakerfið í hliðsalnum að komur með tvo function one botna.
Vá.
Wow. Það er svona að gefur þessu smá punch. Og sérstaklega þegar þetta er svona techno dot, sko, þá skiptir það mjög miklu máli.
Já.
Það er ekki verið að spila þetta hverju sem er sko. Já, þetta er mjög spennandi.
Geðvegt. Mér laka bara til að heyra að setja í okkur.
Heru, takk fyrir það.
Já, þar erum við það. Næsti klukkutíminn í fengtáttinum verður... Það var engin klassi, það var bara no class. Deep house og... og góð fílingur. Velkomin í fengtáttinum.
I don't like the dog and the cat. I don't like the head, the face. I don't like the feet. I don't like like I get caught in the middle, like I get caught up a little anytime she's around. I be posting, waiting on him, I hope they catch that head. I'm doing whatever, whenever, never forgot I said I'd be there when you want to, get what you need. If you wanna receive, then please believe you.
Okay, party people in the house.
Because I'm gonna
Þið eru búin að vera að hlusta og þeir eru búin að hlusta að fengt þáttin á X977 á þessum yndislega einhvers konar páska eitthvað fyrir degi. Dagskrá kvöldsins var mjög einföld, stór gott DJ-sett í beinni frá strákunum í standa á bakvið Borg, DJ-dúið No Glass. Þeir... ekki Jón Reginbald og Ómar Egil. Þarna þeir eru að standa fyrir Borg kvöldi á laugardaginn á Factory og þar verður teknóstemmari þetta skiptið og þetta ljómar eins og bara Viltu ekki segja þetta í mækinu?
Þannig að Adam er á Snapchat, Ómar Egil á Snapchat Adam er á Facebook, Adam Borg á Facebook No Class á Facebook Arnæs á Facebook Untitled Music, La Fontaine já, tvborg.com það góð síða það hægt að fá alla tónleikana hægt að sjá það alla með þess að terrordisku hægt að sjá terrordisku og líka með þess að Simon fucking Hansson hann líka þar
já
þú getur séð tónleikana í beinni þar það verður að lögða en
er þetta Pókaborg á Facebook?
Það hérna Pókaborg
Er þetta Pókaborg á Facebook?
Pókerborg já, nei, ég held ekki ég held ég sem búin að slökka á því það var einhver fengur svona 200 pók sko þannig að við slökktum á því en það er að póka mig á Facebook
já
þannig að það má póka Ómar Egil á Facebook
já
má líka póka Jón Reinbald eða ekki Jón má ekki póka þig líka
ég
ætla
að hugsa
um
þetta
Ertu með Snapchat?
Nei, ég
reyndar
ekki
Herri, við látum eitthvað vita í næsta viku
Heyrðu, takk fyrir okkur, þetta var gaman.
Já,
takk fyrir að hlusta á okkur. Og kíkið á laugardaginn.
Heyrðu, þar með líkur fengþættinum fyrir þessa vikuna og ef þið eruð ekki nú þegar orðin þreytt í puttunum að gera alls konar shit á internetinu, þá vil ég minna þá örfa á hlustandi fengþáttarinn sem er ekki ennþá búin að læka sig inn á Facebook síðan okkar. Þá erum að gera það til að fylgjast með hvað að gerast í þættinum og hvað að gerast í lífi elektrónískar og danstónlistar á Íslandi. Það fengþátturinn á Facebook. Þangað til næstu viku, þá byrði ég ykkur að passa upp á okkur.
Á fengþáttinn á X-inu 977
The greatest rush ever
Börn kynir Nýræð snjóbretta heimildamynd í Laugarásbíó 2. apríl klukkan 19.30
Rip it up, dude
Aðeins þessi eina sýning Fylgstu með á X-inu og nældu þér í miða á þessi mögnuðu heimildamynd Engin sannur áhugamaður snjóbretti eftir að láta þessa mynd fram hér sem fara Börn kveikir í þér.
Exit 977
Vengjum hattan upp það vikur aðdáun og eftir þepp Afa dýrlega tárur bæði dorsútverk og afar tímafrepp Það í loftinu Við stefnum ræðbyrri í eitthvað stórkoslegt Og þessi fer ég fram með jafnan útölegt og það var umtala yeah.
Ég sé kvikmyndir um hvali Með fisk og dal og sauðfélunda Selist eftir póli og rita
Við erum föstu dög og dansa ég Á fínu skónum og skemmtum við vel eins og faðir Abraham
Það ljósti ég óður í
Og þó gera það sem ég góður í
Það ljósti ég óður í
Og þó gera það sem ég góður í
Það ljósti ég óður í
Og þó gera það sem ég góður í Það sé ég góður í
Nei, nei, nei Kemur ekki til gríma Nei, ég fer ekki heim
Mér langar það til en brú
Jesús alla laugardaga á milli 5 og 7 í um svo DJ Önnu Brá. Það er Lebáskipar, laugavegi sem færi þér Jesús á X-inu 977.